Prajem vám všetky Boží pokoj, bratia, sestry. A som tak premyšľal, dnes je taká špeciálna nedeľa. Ja viem, že každá nedeľa je špeciálna. Minule sme si pripomínali, alebo boli sme v takom tom vianočnom období a sme hovorili dosť o tom, čo sa udialo a hovorili sme o histórii. A tak trošku, a som tak premyšľal, dnes je v niečom, každá nedeľa je vynimočná, ale je posledná nedeľa z roku, 2018. A si pamätám, možno trošku viac rok 2017, ten záver roka, lebo neviem prečo, ale keď som sa pripravoval, alebo som si tak uvedomal, že prichádza rok 2018, tak som sa vyslovne, že tešil, že bude taký rok možno rôznych zmien a neviem, čo všetko som nejako si tak predstavoval. A z toho celého vám poviem teraz už len taký pocit, že strašne rýchlo to ubehlo. Že som si vedel, že čože, že mne sa zdá, že neprešiel rok, že prešiel možno mesiac, alebo ja neviem, aké obdobie. A to, čo mám na srdci aj dnes spolu s vami, že by sme si prešiel pozreli, je, že dať si spätné zrkadlo teraz, aby sme sa pozreli na možno tento rok. Ja to, chcem to aj zajtra, budeme mať tiež spoločné stretnutie, predbieham a ho priznávam. A tam chcem možno viac tak konkrétnejší byť. Ale teraz by som chcela, aby sme si nastavili také spätné zrkadlo možno na náš život, ale urobíme to cez to, že nastavíme spätné zrkadlo jednému Božiemu mužovi, jednému patriarchovi zo starej zmluvy. Ale skôr ešte, ako to urobíme, ja sa chcem opýtať, počul už niekto Murphyho zákon? Alebo minimálne, že existuje niečo také? Murphyho zákon. A hovorí sa, že Murphy, že bol nejaký americký letecký inžinier. Bol veľmi šikovný, nadaný, talentovaný chlap a robil teda v tejto branži. A že mu pridelili v rámci toho výskumu, ktorý robil, mu pridelili veľmi nešikovného sluhu alebo pomocníka. A tento pomocník bol tak nešikovný, že všetko, aspoň takto sa o tom píše, že všetko, čo sa dotkol, tak pokazil. Čokoľvek mu dal urobiť, tak vždy to zbabral. Až Murphy, tento inžinier, si začal z neho robiť srandu a hovoril, že ak dáte tomuto niečo urobiť a ak sa to dá pokaziť, tak on to pokazí. Neviem, či viete, o čom hovorím, alebo či ste niekedy zažili niečo podobné. A teraz z toho potom vzniklo, neskôr začal hovoriť o tom, že aj v živote sa môže niečo podobné udiať. Pamätám si, boli sme, aj teraz som bol v Rumunsku, ale pri jednej udalosti bol som s niekým v Rumunsku, s jedným učiteľom, ktorého si veľmi vážim. A teraz sme stali na hraniciach. A tak sám hovorím, že do ktorého pruhu sa zaradiť. A rozmýšľam, ktorý pôjde rýchlejšie. On mi hovorí, ten učiteľ, vieš čo, to je jedno. Akože jedno, nie je to jedno. Že uvidíš, že vždy ten druhý pôjde rýchlejšie. To je blbosť. Som si tak pomyslel, nie, to nebude tak. A tak som pozeral, že tam je kamión, tam je dodávka, toto bude rýchlejšie, tak som zaradil do jedného. A čuduj sa svete, ten začal ísť rýchlejšie. Tak ma to vo mne pracovalo, prečo just? A to sa, akože, často sa mi stáva, a neviem, či poznáte takú situáciu, že keď ste si umýli auto, tak začne pršať. Takže vy ma viete doplniť, to znamená, že viete, o čom hovorím. Alebo poznám tiež ľudí, ktorí nemajú problém sa zobudiť ráno. Že vstávajú ráno bez budíka. Ale raz, ak potrebujú sa zobudiť naozaj včas, tedy zaspia. A to je taká situácia, z toho sa potom teraz neskôr robia akože také vtipky alebo srandy, že to je Murphyho zákon, že ak sa niečo dá pokaziť, tak sa to pokazí. Ak niečo môže ísť zle, tak tým pádom to pôjde zle. No ale dneska chcem hovoriť o Jakobovi trošku, a zámerne, pretože som hovoril, že nastavím to spätné zrkadlo. A kebyže niekto veľmi chce tento zákon aplikovať na niekoho z Biblie, alebo poviem to tak, keby tento zákon nebol vznikol od toho, že Murphyho zákon, tak a niekto to chce nejako prirovnať niečomu, tak by to bol Jakobov zákon. Budem hovoriť o Jakobovi. A za chvíľku uvidíme, prečo o Jakobovi a čo sa jemu stalo. Myslím si, že väčšina z vás, keď budeme sa teraz trošku sa vrátime a pozrieme sa na Jakoba, sa budete vedieť identifikovať s týmto človekom, ktorý slúžil Bohu, ktorý miloval Boha, ktorý bol veľkým patriarchom. A ak máte Božie slovo, tak vás pozývam, aby ste si spolu so mnou otvorili v starej zmluve Genesis 42. Pre tých, ktorí máte papierové, tak je to na začiatku Biblie. Pre tých, ktorí máte elektronické, tak vám neviem pomôcť. Genesis 42, 29. verš. A je to taký dlhší text, a prejdem aj do 43. kapitoly a prečítam aj odtiaľ ešte 14 veršov, tak môžete kľudne ostať sedieť a ja začnem čítať 42. kapitola, 29. verš. A tento text hovorí, ale napriek tomu, že sedíte, prosím vás, sústrete sa, ostaňte so mnou. Tí z vás, ktorí nesledujete v Biblii, tak je to aj na stene, pretože tento príbeh je veľmi dôležitý, preto aby sme mohli ďalej sa od neho odraziť. 29. verš hovorí takto. Keď došli k svojmu otcovi Jakobovi do Kanánu, vyrozprávali mu všetko, čo sa im prihodilo. Ten muž, pán krajiny, zaobchádzal s nami tvrdo ako s vyzvedačmi. Ubezpečovali sme ho, že sme statoční ľudia, že nie sme vyzvedači, že nás bolo 12 bratov, synov jedného otca, jedného už nie, a ten najmladší je teraz našim otcom v Kanáne. A ten muž, pán krajiny, nám povedal, či ste statoční, dozviem sa z toho, že jedného zo svojich bratov necháte u mňa. Vezmite si obilie pre svoje hľadujúce rodiny a choďte. Keď mi priviedete svojho najmladšieho brata, poznám, že nie ste vyzvedači, ale statoční ľudia. Potom vám vydám brata a v krajine sa môžete voľne pohybovať. Keď vyprazňovali vrecia, každý našiel vo svojom vreci mešec s peňazmi. Keď spolu s otcom zbadali, že v mešcoch sú peniaze, zachvatila ich hrôza. Vtedy im otec Jako povedal, olupujete ma o deti. Nemám Jozefa, prišiel som o Šimeona a chcete mi vziať aj Benjamina. Toto všetko ma postihlo. Na to Rubén povedal otcovi, môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamina neprivedem. Zver mi ho, ja ti ho privedem späť. On však opakoval, môj syn nepôjde s vami. Jeho brat je mŕtvý, on zostal sám. Keby sa mu cestou, ktorou pôjdete, prihodilo nešťastie, žiali by ste ma priviedli a moje šediny do podsvetia. A Genesis 43 pokračuje. Hlad však ťažko doliehal na krajinu. Keď spotrebovali všetko obilie, čo ako potravu donesli z Egypta, otec im povedal, choďte znova, nakúpte pre nás trochu jedla. Júda odvetil, ten muž nám dôrazne povedal, ak nebude s vami váš brat, neuvidíte moju tvár. Keď sa rozhodneš poslať s nami aj nášho brata, vyberieme sa a nakúpime ti potraviny. Keď ho však nepustíš, nepojdeme. Ten muž nám predsa povedal, ak nebude s vami váš brat, neuvidíte moju tvár. Vtedy Izrael povedal, prečo ste sa voči mne takto zle zachovali, keď ste tomuto mužovi povedali, že máte ešte brata? Oni odvetili, ten muž sa nastojčivo zaujímal o nás a o našu rodinu. Vypytoval sa, žije ešte váš otec, má ešte brata? Máte ešte brata? Povedali sme mu len to, čo, na čo bol zvedavý. Mohli sme azda predvídať, že povie, dovete svojho brata? Judá povedal svojmu otcovi Izraelovi, pošli chlapca so mnou, aby sme sa mohli vydať na cestu. Tak zostaneme nažive, nepomrieme ani my, ani ty, ani naše deti. Ja sa zaňho zaručujem, odo mňa ho vyžaduj. Ak ti ho nedovedem späť a nepostavím pred teba, prehreším sa voči tebe na celý život. Keby sme sa tu toľko neboli zdržali, mohli sme byť už dvakrát naspäť. Otec Izrael im povedal, keď je to tak, urobte toto. Vezmite niečo zo vzácnych plodov našej krajiny, odneste tomu mužovi do daru, trochu balzamu, trochu medu, mastixovú živicu, ladan, pistácie, mandle. Vezmite so sebou dvojnásobnú sumu peňazí. Peňaze, ktoré ste našli na vrchu vo vreciach, musíte vrátiť. Možno to bol omyl. Vezmite so sebou aj brata. Choďte. A už sa vráťte sa k tomu mužovi. Kiež vám pán Boh všemohúci preukáže milosrdenstvo pred tým mužom, aby vám prepustil druhého brata i Benjamina. Keď teda mám zostať bez detí, zostanem. Amen. Drahý oče, ďakujeme ti za to, že aj dnes si môžeme opäť pripomínať veci, ktoré sú zapísané v tvojom slove a my vyznávame, Pane Ježišu, že tvoje slovo máme radi, tvoje slovo nám dáva život, tvoje slovo je to, ktoré nás aj povzbudzuje, aj napomína, aj karha, ale vieme, že robí to preto, aby nás ochraňovalo, aby to bolo na tvoju slávu a aby to menilo, formovalo naše životy. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že tvoje slovo jednak formuje naše životy a jednak aj oživuje veci, ktoré sú mŕtve. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, že aj dnes skrze svoje slovo budeš v nás pôsobiť, budeš v nás konať a ďakujem ti za to, Pane Ježišu, že aj teraz máme túto príležitosť byť takto spolu. V tvojom mene sa modlím, aby si sa oslavil. Amen. Amen. Je to príbeh, ktorý predpokladám, že väčšina z vás veľmi, veľmi, veľmi dobre poznáte. Jakob a jeho synovia a Jozef a celý ten príbeh. Väčšinou sa to v besiedke toľko opakuje a vracia sa k tomu, že myslím si, že nemusím pochybovať, že by ho niekto dobre nevedel. Poprosím, spusti prezentáciu. Jakob a jeho 12 synovia. Všetci viete, že Jakob mal 12 synov, z ktorých neskôr vzniklo 12 kmeňov Izraelových. Ale keď my často, keď sa dívame na Jakoba aj na celý tento príbeh, tak sa dívame ako na niečo, že už vieme, čo bude nasledovať. Dívame sa už smerom, ako keby máme tendenciu zrýchliť záveru. Ale situácia je taká, že Jakob bol v niečom veľmi zaujímavý otec. Jednak to, že mal akože 12 synov, to nie je málo, ale jedna z vecí, ktorá bola výnimočná, že mal takého svojho obľúbeného syna, to poznáte všetci, Jozefa. A všetci ostatní bratia vedeli, že náš otec tohto miluje oveľa viac ako nás. A dali im to viackrát pocítiť. Dokonca tento syn mal úplne iné rucho, vieme, že mu dal zhotoviť niečo špeciálne a miloval viac Jozefa ako ostatné deti. Ten príbeh, ja len to trošku uvediem do kontextu, bol taký, že Jozef mal sny. Nevieme, že... Nevieme. Oni nevedeli, že čo za tým bolo a prečo. Prirodzene každý z nás má nejaké sny. Predpokladám, že aj im sa niečo snívalo. A mohli si namýšľať, že Jozef mal sny aj preto, že niečo ťažké na noc zjedol, alebo neviem, ako divne spála tak. A najhoršie, najviac štvalo tých ich bratov, že tie sny boli také, že sa povyšoval v tých snoch nad nich. Hej. Hovoril, že viete, ja som mal taký sen, kde hovorí o tých snopkoch, ktoré tam boli poukladané a všetky sa kláňali tomu jednému a oni veľmi rýchlo si prerátali, že aha, my sa ti budeme akože kláňať, hej. Už sme pochopili, že kam mieríš. Neskôr hovorí o tom, ako mesiac hviezdy a ako teda pochopili z toho, že rodičia a tiež aj bratia sa mu ako keby mu ponúkajú takú poklonu. A výsledok bol taký, že Jozef bol ešte viac nenávidený od svojich bratov. Príbeh pokračuje tak, že sa pokúsili Jozefa zavraždiť alebo pokúsili sa ho zbaviť. Veľmi im vadil a nebolo by to nič akože mimoriadne na tú dobu. Bezpečnosť nebola taká, ako je dnes a veľmi ľahko sa stalo, že vám dieťa odišlo niekde na pole a malo stret s nejakou divou zverou a už sa nevrátila. Buď divá zviera, alebo dieťa, ako kedy. No v tomto prípade teda tiež scenár si takto vymysleli. Najskôr si povedali, že ho idú zabiť, a tak jeden z bratov do toho zasiahol, nechcem príliš ten príbeh rozoberať, rozhodli sa, že dobre, ho za chvíľku odložíme do studni, viete, že do studni sa neodkladajú veci, čiže mali ďalšie plány s ním. Každopádne výsledok bol taký, že bol predaný do Egypta ako otrok. Keby to možno tu skončilo, tak už teraz je to veľmi smutný príbeh, ale ten príbeh pokračuje. A keď sa dostal do Egypta ako otrok, tak poznáme tú situáciu, že Jozef bol veľmi verný človek, snažil sa podľa toho, ako ho otec vychovával, podľa vieru, akú mal, snažil sa aj v tom Egypte, napriek tomu, že všetky okolnosti by povedali, nie je dôvod, Jozef, aby si ty ešte ne sa snažil byť nejako verný, alebo čo, prečo? Pán Boh ťa opustil, ja neviem čo všetko, Pán Boh nezasiahol, hej, keď mohol ťa zachrániť z rúk tvojich bratov a čo všetko. A tak toto sú často myšlienky ľudí, keď vidia, že situácie sa dejú veľmi nepriaznivo pre nich a nerozumejú tomu. Určite, neviem, ale domýšľam si, že mal rôzne myšlienky a rôzne otázky. Situácia bola taká, že v Egypte sa konečne vypracoval na nejakú pozíciu v Potifarovom dome, keď si všimli, že je verný, že všetko, čo robí, robí poctivo a tak ďalej. Vypracoval sa na nejakú pozíciu, keď sa mal trošku lepšie. Murfiho zákon, Jakobov zákon, zdá sa, že aj na jeho deti sa dá použiť, alebo nie. Keď sa mal trošku lepšie, hádajte, koľko mu to vydržalo. Niekto si na ňo, teda konkrétne manželka tohto Potifara, sa na ňo zahľadela a dostala skvelý nápad, začala ho pokúšať a tak ďalej. on, keďže vedel, že by to bolo v rozpore s jeho, s tým, čím žil, vedel, že čo si Pán Boh o tom celom myslí a konečne mal pocit, že Pán Boh sa predsa len aj v Egypte k nemu priznal, sa rozhodol odolať tomuto pokušeniu a rozhodol sa utiecť. Vidíte, že utiek nemusí byť vždy hanba. A v tomto prípade bolo dobré, že sa rozhodol utiecť. Ale keď sa rozhodol utiecť, tak si vymyslela geniálny plán a obvinila ho, že preto uteká, že mi chcel ublížiť. A tak Jozef, ktorý chvíľku sa mal pocit, že Pán Boh sa k nemu priznal a že to otroctvo, ktoré bol predaný, že aspoň tam sa mu darí, tak výsledok bol taký, že dostáva sa ešte raz do väzenia a bolo to ešte krutejšie, už nielen ako otrok, ale ako niekto, kto zradil svojho pána, kto chcel podviesť svojho pána a bolo to celé zlé. Strávil v žalári mnoho rokov. Poznáte príbeh. Diali sa rôzne veci, boli tam rôzni väzni, ktorí prichádzali a odchádzali. Niektorí odišli na popravu, niektorí boli vyslobodení, ale u neho sa situácia nemenila. Prechádzali dni, prechádzali mesiace, prechádzali roky a Jozef mohol mať jednu jedinú otázku. Prečo? Čo som urobil zle? Možno veľakrát si prehrával ten príbeh v hlave. Hovoril som svojim bratom tie sny. Mal som im radšej nepovedať, ale nemohol za to. Možno bol ešte relatívne mladý, že by vedel, aké dôsledky to môže mať. A tak znova a zas rieši túto situáciu. V žalári sa udialo niečo, alebo aspoň počas tohto sa udialo niečo, že faraón mal sen, ktorý mu nikto nevedel vyložiť. A zrazu tu bol vážny problém. A tak si zavolal všetkých múdrych z tej krajiny a snažil sa to riešiť. A teraz prichádza Jozefov čas. Jozef však o ničom netuší. On, keď bol v žalári, poznáte ten príbeh, sa zoznámil s nejakými ľuďmi, ktorí mali nejaké sny, veľmi ich rozrušili a on im poskytol výklad na tieto sny. A on hovorí, že nie ja to viem, nie je to technika, nie ja som ten, ktorý viem vykladať sny, je to Boh, ktorý dokáže vyložiť každý sen a pozná úmysly srdca, pozná budúcnosť a tak ďalej. A situácia teda je taká, že keď sa toto celé udeje, Jozef o ničom netuší, je vo väzení a teraz dostáva správu, že je pozvaný pred faraóna. On absolútne nič netuší, že vlastne prečo ho pozývajú pred faraóna. Čo? Prišiel deň môjho, čoho? Prepustili by ma? Priznala by sa Potifarová žena, že si to celé na mňa len vymyslela a tak? Prečo ma volajú pred faraóna? Nevedel. Až sa dostane pred faraóna a faraón mu povie sen. Niekto si spomenul na neho, povedal, že mal podobnú skúsenosť žalári, dostal faraónovi povie sen a faraón, skratím príbeh, z neho urobí prvého človeka alebo najvýznamnejšieho človeka v Egypte. Sa stáva sa guvernérom, niekým, kto všetko v tej krajine sa hýbalo na základe toho, ako on povedal. Prišiel jeho deň. Stále Jozef nevedel, nerozumel tomu obrazu. Čo sa so mnou deje? Studňa, otrok, Potifar, povýšenie, žalár, zase som guvernér. Čo ma čaká? Asi nič netušil, každopádne vedel a on sám vyložil ten sen, že prichádza hlad do celej zemi. A to sa aj stalo. Ľudia začali byť veľmi biední. Chcem vám povedať, že viaceré výskumy hovoria, že hlad, keď má človek hlad, tak a to nie je len bežný hlad taký, že som niečo, už som vyhľadol a že dám si niečo, ale že to je to najkrutejšie. Vtedy sa všetka tá civilizovanosť a to, čo sme sa naučili a to, aký sme, zrazu ako keby tak stráca a sa správajú ľudia dosť neracionálne. Dokonca, neviem, či to tak je, lebo nemám tú skúsenosť, ale hovorí sa, že dosť veľa manželských hádok vzniká vtedy, keď jeden z nich je hladný. Neviem, ako to je. Každopádne, toto nie je len obyčajný hlad. Prišiel taký hlad, že ľudia, ktorí tam žili, už či to v Egypte, ale aj na okolí, museli začať predávať svoje domácnosti, svoje majetky, až do toho, že začali predávať svoje rodiny, lebo vedeli, že je zlé a že zomru od hladu. To nebolo len niečo obyčajné. Nenašiel som vystižnejšiu fotku, ale keď je hlad, keď je to veľmi výrazná chudoba a bieda. Každopádne, tento príbeh, ktorý dneska pred sebou mám, nie je vôbec o Jozefovi, ale je o Jakobovi. A ja som len chcel trošku uviesť ten príbeh, ktorý som čítal do toho kontextu. A pravda je taká, že keď sa pozrieme ale na Jakoba, ktorý o tomto, on o ničom nevie. On vie len to, že mal Jozefa a teraz ho nemá. V Jakobovom živote, a to je to, čo som hovoril, že by som mohol nazvať ako Jakobov zákon, je, že všetko, čo sa len dalo pokaziť, sa pokazilo. Jakob by mohol úprimne prísť a povedať vám, nemôže, ale keby mohol, by povedal, že život nie je fér. Sám, keď sa narodil, tak sa narodil už ako druhý, nie ako prvý, ako druhý. Už nemal nárok na požehnanie, na tú časť, čo má prvorodený. Ale už tam je ako keby, že sa chytil pety svojho brata. Neviem presne, ako sa to udialo, neviem, nakoľko rozmýšľal, nerozmýšľal. Každopádne dostal krásne meno, že petodržic, keď to tak teraz poviem po našom. Ten, ktorý sa drží pety svojho brata. Petodržic, poď si dať obed, poď s nami, tak ďalej. Som len ten, ktorý sa držím pety, nohy niekoho. Bol vždy druhý. Jeho brat bol obľúbený u svojho otca. Bol to lovec, bol to taký pravý chlap, poriadne zarastený, ako teraz je na mode. Ale on bol taký poskok, taký domáci poskok, priniesť, doniesť, odniesť. A brat, pozri, aký úlovok priniesol, pozri sa. Bol vždy len druhý. Nemal na svojho brata. Mohol mu len ticho zavideť. A tak sa rozhodol v jednom momente, že svoje požehnanie za pomoci svojej matky urobili geniálny plán a tak povedali, vieš čo, nevadí, život nebol fér, ale my ho možno premyslíme, prechytračíme, zober si ty požehnanie. Tak to normálne by ste povedali, už otec bol veľmi starý, to, čo si otec vedel, že jeho syn bol poriadne zarastený, takže celé to pripravili a tak Jakob sa rozhodol, že ide si zobrať požehnanie. A výsledok bol taký, že Jakob musel veľmi rýchlo zobrať nohy na plecia. Inak nikdy som nerozumel tomu, že ako môžeš zobrať nohy na plecia a utekať, lebo buď utekáš, alebo máš nohy na pleciach. Ale Jakob musel veľmi rýchlo utiecť z domu, pretože Ezau by sa vrátil a bolo by zlé. Je dosť možné, že by prišiel o život. Takže ak doteraz mal akúsi oporu v mamine, lebo mamina videla, že otco preferuje toho staršieho, tak sa to snažila kompenzovať starostlivá mamička, že dobre, tak ja budem tomu menšiemu trošku držať, aby sme to vyvážili nejako. A teraz musel povedať mami, dovidenia, SMS-ku ti nenapíšem, nie preto, že nemám kredit, ale preto, že jednoducho neviem, kedy sa uvidíme a musel utiecť veľmi ďaleko. Tak mu dal aspoň tip, vieš čo? Natočila ho, týmto smerom by mal byť nejaký ujo. Tak tým smerom, teda striko, no by som možno bol presný, k Labanovi. A tak Jakob zobral teda nohy na plecia, alebo neviem ako, a utekol k Labanovi. Ten príbeh ďalej pokračuje, stále sme Jakobov život. U Labana príde a všetci ho poctia. O, ty si Jakob, my máme veľmi dobré príbuzenské vzťahy, poď a budeš tu vládnuť s nami a postaraj sa o našich sluhov. Ale pravda bola úplne iná. Musel, ten, ktorý bol zvyknutý na nejaký štandard, viete, už Abraham nebol chudobný človek. Neviem, či ste si pamätáte z písma, že nebol z tých najchudobnejších. A ani jeho syn Izak a ani Jakob nebol teda v najchudobnejšej rodine. Ale prišiel k Labanovi a musí začínať od nuly. Začínali ste niekedy, že ste museli začať niekde od nuly? Ak áno, tak viete presne, čo to znamená, aké to je ťažké. Ja si myslím, že keď sa napríklad sťahujete niekde, tak jedna z veľmi náročných vecí nie je to, že musíte premiesniť tie poháre z jednej polici na druhú, niekde neviem koľko kilometrov, ale to, že prídete do neznámeho mesta, neznámi ľudia, začínate všetko od nuly. A je to ťažké. Mnohí ľudia sa vôbec nikdy neodvážia urobiť tento krok, niekde začínať od nuly. Alebo si predstavte, mnohí ľudia hromadia, a potom celé to zhorí, alebo stroskotajú, alebo skrachujú. Niektorí to nevedia prežiť. A vtedy to znamená, že ich život ako keby končí. Aj v tejto situácii Jakob dostal sa do takej nepríjemnej situácii, že musel začať od nuly. A pracuje svedomito, snaží sa nejako to požehnanie. A výsledok je taký, že Labán, jeho striko, ďakujeme, bolo to do rytmu, že Labán, jeho striko, sa rozhodol ho podviesť. A teraz, kde je to požehnanie, na ktoré zložil jeho otec ruky? 7 rokov drež. A keď príde po mesiaci, keď aspoň teraz si zamestnaný, po mesiaci zistíš, že ti nevyplatil, tak možno ešte mesiac ťa nahovorí, ale keď 2-3 ti nevyplatí, tak vieš, že s týmto zamestnávateľom si nezačínaš a utekáš odtiaľ rýchlo preč. Ale Jakobovi malo byť vyplatené až po 7 rokov. Po 7 rokoch, keď mal prísť výplata, neprišla výplata. V tomto prípade konkrétne všetci vieme ten príbeh, že sa rozhodol, že mu bude slúžiť za Rachel. A dostal niečo úplne iné. Dostal Leju. Oklamaný svojím teda strikom a teraz sa rozhodol, že dobre, vysvetli mu, vieš, my sme ti za tých 7 rokov nestihli povedať, že máme trošku iné zvyky, tak ti to povieme teraz vlastne, že musíš nám ďalších 7 rokov. Jasné zdieranie, možno veľmi rád by sa odvolal na nejaký súd alebo išiel za nejakým pastorom posťažovať, ale nemal za kým a tak mal pred sebou ďalších 7 rokov trápenia a slúženia Labanovi. Nakoniec výsledok je taký, že dostane aj Rachel. Po 14 rokoch mu zaplatia. Lenže, hurá, Rachel je neplodná. Celý čas čakal, tešil sa na to moment, kedy bude môcť mať tú manželku, ktorú miluje a keď ju má, tak nemôžu mať deti. Jakobov život. Ale po mnohých rokov modlenia, neviem, čo všetko ešte robili, a volali na Boha, písmo nám hovorí, že mali prvého syna a to je ten Jozef, o ktorom sme dneska trošku už povedali. Bol z toho veľmi nadšený. A majú aj druhého syna a výsledok je taký, že pri druhom, keď otehotnela, počala teda druhého syna Benjamina, Rachel zomiera. A tu by som možno sa prvýkrát zastavil tak vážnejšie a položil na nás otázku. Trošku viete si ten život, ktorý som opísal, premietnúť v spätnom zrkadle a pozrieť sa od narodenia, aké to mal Jakob, možno ťažké, aké to bolo nepríjemné, aké to bolo nefér. Celý život sa snaží o niečo, snažil sa byť prvý, lebo bol druhý, potom uteká pred bratom, potom uteká pred Labanom, potom je oklamaný, potom je podvedený, potom nedostane to, čo možno, po čom teší, potom keď to dostane, tak mu to zomrie. A je starý dedko už v tomto príbehu a je dosť asi sklamaný zo života aj z veci okolo. A môže sa dívať spätne, my sa dneska dívame, alebo aspoň trošku sa pozrieme na rok, ktorý máme za sebou, 2018. On sa ale môže dívať a pozrieť na svoj život a spomína, keď som mal 50, keď som mal 30, keď som mal neviem koľko. Môže premietať si celý svoj život. Jakob by mohol povedať, že všetko zlé, čo sa môže udiať jemu, alebo ak sa môže niečo zlé udiať, tak sa mu udeje. A možno také trefné porekadlo by na toto bolo, že keby kráva mala krídla, tak aj tá by ma hadam trafila. Jednoducho všetko zlé, všetko sa muselo pokaziť. A teraz moja otázka je, prečo? Bola to náhoda? Bol to osud? Všetko je už dávno napísané do hviezdach, vo hviezd, či ako toto. To. Bola to Božia vôľa? Pán Boh sa rozhodol, že proste sa tak bude na to dívať, ako sa bude Jakob trápiť. Alebo sám si môže za všetko? To je možno taká prvá veľmi dôležitá otázka. Prečo sa v živote Jakobovom všetky tie príbehy, ktoré sme hovorili, tak nenájdete pomaly jeden taký, že a keď aj niečo na chvíľku vyšlo, tak netrvalo to dlho. A dokonca poznám takýchto ľudí, s ktorými keď som sa rozprával, a neviem, že majú sa zrovna dobre, tak hovoria, že oni vedia, že to nevydrží dlho, že proste príde niečo zlé, musí sa udiať niečo zlé. Už sú nastavení s tým, že prichádza niečo zlé. Prečo v živote Jakoba sa toto udialo? Myslím si, že Jakob nemohol niektoré veci v živote vôbec ovplyvniť. Napríklad nemohol ovplyvniť to, že či sa narodí možno. Ani to, že bude druhý. Tu sú inak dvojičky. Nie je to Jakoba Ezav, ako vidíte. Nemali vtedy ešte foťaky. Ale nemohol to vôbec ovplyvniť, že sa narodí ako druhý. Ani to, že či bude mať jeho brat chlpy a bude lepší lovec. a nemohol ani to ovplyvniť možno, že by bol zachránil Rebekin život neskôr. Ale myslím si, že všetko ostatné, čo sa potom dialo, alebo mnoho z tých vecí, ktoré sa diali, tak mohol ovplyvniť svojimi rozhodnutiami. Sice mala v tom aj matka prsty, alebo mala na tom podiel, že mu hovorila, že vieš čo, chod si zobrať to požehnanie, ale nepovedzte mi, že on ani nevie, ako sa tam ocitol. Bolo to v ňom. Zobral veci do vlastných rúk a sa rozhodol teda ukradnúť si požehnanie. Potom sa rozhodol on, predtým ako bol oklamaný, oklamal svojho brata, alebo urobil nejaké kšefty s niečím, s čím sa nekšeftuje, a tak si povedal, že hádal som mu to. A taktiež neskôr, keď sa dostáva do situácií, tak sa rozhodol utekať. Uteká pred Ezavom, uteká pred Labanom a tak ďalej. A Jakob urobil niekoľko rozhodnutí v jeho živote, ktoré veľmi výrazne sa podielali na tom, ako sa vyvíjal jeho život. A teraz ja urobím tú paralelu a môžete sa ku mne pridať a prehodnocovať, nakoľko sa v týchto rozhodnutiach, ktoré urobil Jakob, nachádza niekto, možno z vás, alebo každý z vás, neviem. Prvá vec, ktorú som si všimol, je, že Jakob sa rozhodol dať priestor takému, ja by som nazval, že chorobnému strachu. Verš 36 hovorí, vtedy im otec Jakob povedal, olupujete ma o deti, nemám Jozefa, prišiel som o Šimona a chcete mi vziať aj Benjamina. Toto všetko ma postihlo. Chceli mu vziať Benjamina? Tí ostatní bratia sa rozhodli, že zoberieme ti Benjamina a aj o neho ťa oberieme. Oni sa už tým zmierili, že nebudeme jeho obľúbení synovia. Bol Jozef a keď sme sa zbavili Jozefa, tak má Benjamina. Asi my to nevyhráme. A už ani nemali ambíciu vôbec sa, a vôbec mu nechceli. On už videl výsledok. Prídem o Benjamina. Začal mať neracionálny strach. Mal skúsenosť, ktorá mu hovorila o tom, že veci vždy idú zle. Spomínate si celý ten príbeh. A tak z jeho skúsenosti mu to vychádza, že ak sa môže niečo pokaziť, niečo stať zle, v tomto prípade Benjamin odíde a nevráti sa, môže sa to stať? Môže. Tak sa to stane. Benjamin odíde a nevráti sa. A zaujímavá je situácia v tom, že Šimeon v tomto období bol v žalári v Egypte. A on pred bratami urobil to, že povedal, nech on tam zomrie v Egypte, ako by som ja mal stratiť aj Benjamina. Povedal im, dali najsi najavo, že pre mňa Benjamin je viac dôležitejší ako vy všetci. Alebo ako, jednoducho, on už je aj tak v Egypte, ale mám tu Benjamina. Má neracionálny strach, že jednoducho sa to ešte viac pokazí. Neviem, že nakoľko sa s tým vieme stotožniť, ale chcem vám povedať, ja som si prešiel istým obdobím vo svojom živote, keď som mal niečo, čo by som nazval, že neracionálny, nerozumný strach. A konkrétne, ja som často, keď som si premietal svoje ako keby detstvo a tak, ak bola nejaká oblasť, tak pre mňa vzťahová oblasť bola vždy taká tá, ktorá by som povedal, že mi nikdy nešla. A už ako malý chlapec, neviem koľko som mal rokov, či 12, či 13, som sa prvýkrát zaľúbil. Ale vždy to bolo také, že vždy som sa zaľúbil do niekoho, kde to ako keby nešlo. A celý čas, možno aj, môžem povedať, že diabol mal v tom prsty, ale zároveň aj ja som s ním spolupracoval, že som si s ním ako keby prebral tie veci, vidíš, tam ti to nevyšlo, tam ti to nevyšlo, tam ti to... Ty si proste iný, tebe to ani nikdy nevyjde vlastne. Ty si iný, nie si na vzťah, ty si na iné veci možno a tak. A jednoducho nejakým spôsobom tento, poviem to tak, neracionálny, lebo keby možno niekomu sa baviť, tak povedal, že čo trepeš, prečo vôbec takéto veci riešiš, to nie je pravda. Ale vo mne, a tým, že sa o veciach nezdieľaš a si to necháš v sebe, tak v tebe to pracuje. A všetky tieto myšlienky, proste tebe to ani nikdy nevyjde. Vidíš, ako máš históriu, hej? Takže vlastne je ti jasné, že ti to nevyjde. Pamätám si, bol som na nej konferencii v Bratislave niekoľko rokov dozadu a konkrétne to bola celocirkevná konferencia. Viem, že Steve Herzog vtedy kázal a hovoril na tému, že Lea nádej pre náš národ a potom pre tvoj život a mal také tri témy, bolo to, mal tri také vstupy. A presne si pamätám, kde som sedel, presne si pamätám, ako začal tú kázeň, kto vedľa mňa sedel, aké farby boli stoličky, všetko. A pritom ja nie som dobrý na tieto detaily. Pretože tak som mal pocit, keď kázal, že hovorí z môjho srdca. A on preberal Leju a hovoril, že aký, je to niekde nahraté ešte stále, na internete možno by ste to našli, on hovoril, že aký bol život neferku voči Leje. Leja tiež bola žena, ktorá nemohla za to, že nebola zrovna najpohľadnejšie dievča v tom kraji. A bola tiež od otca proste daná len tak niekomu, ako objekt mojej machinácie, môjho čachry machre, tak ho dal. Potom od manžela nebola milovaná a jej život, keď si zoberiete, tak tiež nebola žiadna sláva. A pamätám si, ako hovoril o tom, že život nie je féra a tak ďalej a vysvetľoval o tom, že ale Pán Boh je stále nad tým a vysvetľoval, ako zlejí, dokonca ten rodokmen Ježíša Krista, zlejí, prišiel Júda a všetci títo. A si pamätám, ako som ja vtedy riešil v sebe presne toto obdobie v mojom živote, keď som si hovoril, že ja som sa začínal spomaly s tým zmieriť. Ten neracionálny strach, pardon, sa ma snažil ako keby pohltiť a zmieriť s tým, že jednoducho ja som iný a že mne už sa nebude ani v tejto oblasti nikdy dáriť. Mohol som v inej oblasti dáriť, ale v tejto oblasti sa mi nebude dáriť. A keď vysvetloval všetky tieto veci, tak tá kázeň veľmi ku mne hovorila. Vtedy som možno začal proces v mojom živote, kedy som dal Bohu priestor, aby ma začal uzdravovať z tohto chorobného strachu. A chcem vám povedať, diabol vládne cez strach v životoch ľudí. Lebo pozrite, keď niekomu nadávate hrubo, tak to počuť. Možno vás niekto aj upozorní a sami to počujete. Ale keď máte strach vo svojom srdci, tak to nepočuť. To nie je. Možno to niekto na vás si všimne, ale je to veľmi ťažko rozlíšiť, že čo to je možno. A možno ani vás nikto nikdy za to nenapomenie, ale ty vieš vo svojom srdci, že viera v Boha je nahradená nejakým nezmyselným strachom, že to bude zle, že sa to pokazí. Jakob sa stal ako keby tohto obeťou a všetko to, čo sa dialo v jeho živote do istej miery ovplyvňovalo alebo vychádzalo aj z tohto jeho postoja. Brada, sestra, ak dovolíš strachu, môžeš byť Božie dieťa, ten urobí všetko preto, aby sa zakorenil do tvojho srdca. A neustále bude vytlačať vieru. Ani neviem, je väčší hriech ako neviera Boha? Lebo strach je presne opakom toho. Keď sa bojíš, tak inými slovami hovoríš, Boh nie je dostatočne mocný, aby mi s tým pomohol, aby ma z toho chránil. Keď veríš, tak vieš, že Pán Boh ťa má v rukách, ani vlás mi slavy nepadne, on o mne vie, každú oblasť môj, on má pre mňa dobré veci, dobré plány s môjim životom, ale strach ti povie, aj keby aj Pán Boh bol takýto, tak teba sa to netýka, ty si výnimka. Chcem ti povedať, ak dovolíš strachu, bude ti ničiť tvoj život. Diabol ti nemôže zobrať spásu, ak si dal svoj život Pánovi Ježišovi, Pán Ježiš je tvojim pánom, bude zachránený pre meno Pána Ježiša Krista, pre jeho krv, pre jeho obeť, ale pokúsi sa zničiť život tu. Urobí ti z neho veľmi nepríjemný život a bude sa ťa snažiť strachom držať a ovládať. Nedovoľ. Je to cesto, prichádza duch do života človeka, ktorý sa snaží žiť v chorobnom strachu. Chcem ti povedať, Jakob bol človek, ktorý mal nejaký vzťah s Bohom a tak ďalej, tomu to prepadol. Brada, sestra, nedovol nikdy žiadnemu strachu, aby ovládol tvoj život. Strach nie je Boží dar pre tvoj život ani Boží plán. A vytlača je presný opak viery. Opak viery nie je nevera, alebo nevera inak povedané strach. Boj sa. A ďalej, nielenže sa rozhodol dať priestor strachu, zasekla sa mi prezentácia, poprosím posunúť. Ale aj rozhodol sa neprevziať zodpovednosť a vínu, alebo to, čo sa udialo, pripisoval niekomu inému, hádzal vínu na synov. Verš 36 hovorí, vtedy im otec povedal, olupujete ma o deti, chcete mi vziať aj Benjamina. Naozaj? Inými slovami, niekto iný za to môže. Chcem sa ťa opýtať, obvinuješ ostatných za svoje problémy? Môže za tvoje problémy niekto iný? Jako povedal áno, prečo ste ma zradili? Prečo ste hovorili od začiatku, že mám brata? Že máte brata? to neskôr, keď čítame, tak sa to zvedáme. Dokonca tento hriech je tak starý ako ľudstvo samé. Už bol v Edene. Ak si pamätáte, keď prišiel Pán Boh a pýtal sa, čo ste to urobili, kto za to môže? Žena, ktorú si mi ty dal. Vlastne ty za to môžeš, nepriamo. Had, ktorého si ty stvoril. Kto za to môže? No Pán Boh. Lebo keby nám nedal možnosť slobodu, tak by sme nerobili zle. Takže on môže za to však. A toto je tak staré ako ľudstvo samé. Vždy môže niekto iný za to. Zhodíš taniere zo stola, alebo pohár, rozbije sa. Nie je problém, že ty si ho zhodil. Kto ho tam dal? Kto ho tam dal, ten tanier? Alebo ten, tu mám miesto. Hej? Tak a všetci ostatní sú zlí, pretože nie ja, že som nebol pozorný, ale preto, prečo to tam niekto dal? Chápete? Toto je princíp, ktorý sa opakuje neustále v životoch ľudí, že niekto iný za to môže. U Jakoba toto je veľmi viditeľné tiež. Niekto nikdy neurobil to, že by začal preberať zodpovednosť za svoje skutky. Áno, nie za niektoré veci nemôžeš, ale za tie, ktoré môžeš, nauč sa pozrieť sa pravde do očí a povedať, niektoré veci som pokazil v živote. V Božom slove napísané, nemilte sa, Bohu sa nebude nikto vysmievať, čo človek seje, to bude aj žať. Urobil som niektoré chybné kroky, že žniem niektoré následky a niektorým veciam nerozumiem. Jozef nerozumel. Sú situácie v živote človeka, kedy nerozumiete prečo. Ale to neznamená, že a teraz je priestor na to, aby ste niekoho za to obvinili. Naučte sa prísť pred Boha tak, jak ste v situácii, ktorý ste, neobvinuj ostatných za svoje problémy. Postav sa veľmi zodpovedne k situácii a nauč sa preberať zodpovednosť. Ďalšia vec, ktorú vidíme v živote Jakoba, asi mi, neviem, kde to zlyhalo, ale poprosím ťa, keby si to posúvala. Ďakujem. Ďalšia situácia, ktorú môžeme vidieť, je, že Jakob v jednej chvíli sa rozhodol vziať situáciu do vlastných rúk a rozhodol sa podplatiť guvernéra. Všimnite si, čo urobil v 11. verši. On už mal túto skúsenosť s Ezavom, keď sa s ním išiel stretnúť. Čo urobil? Pošlite toto dopredu také a možno ho obmekčíme trošku. Viem, ako pracuje človek. Viete, dary, to je silný jazyk lásky. Dať niekomu dar a proste ten človek to možno pochopí, že ho mám rád. No a tak hovorí, ja to prečítam. Keď je to tak, tak urobte toto. Vezmite niečo zo vzácnych plodov našej krajiny, odneste to mužovi do daru. Trochu balzamu, trochu medu, nejakú živicu, ladan, pistacie, mandle, vezmite zo sebou dvojnásobnú sumu peňazí a tak ďalej. Možno to bol omyl, hej, a nejako sa to vyrieši, uhrám to. Neviem, ako riešime veci, ktoré nás presahujú, či zvykneme brať situácie do vlastných rúk. A ďalšia vec, ktorá by som povedal, že je veľmi vážna, je, keď sa snažíme si podplatiť, kúpiť. Žiaľ, ja som to zažil aj v našej rumunskej kultúre a zažil som to aj v našej slovenskej kultúre, že nie je to až také niečo neslýchané v týchto končinách. Čokoľvek ideš robiť, tak malú pozornosť, keď dáš, tak budeš mať prednosť. Dokonca aj auto je zrazu technicky v lepšom stave, keď proste nejakú pozornosť, nejaké povšimnutie. Všetky veci, ktoré ideš a robíš, tak zrazu si vieš podplatiť, vieš si kúpiť. Kde je v tom to, že Pán Boh je nad tým a že Pán Boh to vidí a tak ďalej? Nie, my ešte učíme iných, že takto to funguje. Chcem vám povedať, neviem, čo sa o tom hovorí, ale podplácanie nemá nič spoločné s tým, čo je skutočné biblické kresťanstvo. Poviem, som o tom presvedčený, že je to rovnaký hriech ako ktorýkoľvek iný a za ten tiež musel Pán Ježiš zomrieť, rovnako ako za ktorýkoľvek iný. A s týmto hriechom nebudete spasení, rovnako ako so žiadnym iným. Je to niečo, čo je zlé, možno v našej kultúre máme k tomu bližšie, ale musíme si od toho dať odstrihnúť. Ak chceme žiť spravodlivo a čisto pred Bohom, nech je to ďaleko od nás. Dôverujme Bohu aj v tom, keď ideme na kontrolu za hutom, že jednoducho, ak to je zle, tak to urobme pre našu bezpečnosť a pre bezpečnosť tých ľudí, ktorí sú na ceste. Ak to je dobré, tak jednoducho dôverujme Bohu, že sa Pán Boh postará. Nehľadajme skratky, neberme situáciu do vlastných rúk, vypomsti sa nám to. Jakob mal plán. Nebolo to riešenie. Ďalej, čo vidíme v živote Jakoba, poprosím ďalší slide, je, že neustále utekal a nečelil situáciám. A toto často vidieť v živote Jakoba, že uteká najskôr pred otcom zdrhol, potom zdrhol pred bratom, potom zdrhol pred Labanom a v kuse vidíme, že uteká až do jedného momentu, kedy sa rozhodol prestať utekať a rozhodol sa postaviť situácii a zapasil. Zapasil, Biblia nám hovorí, že s anielom a situácia skončila tak, že aniel ho požehnal. Moment, kedy ty prestaneš utekať, nech to je čokoľvek, trápenie, bolesť, zranenia, sklamania, ľudia, keď prestaneš utekať a jednoducho sa postavíš tej situácii, nech to znamená čokoľvek, tam môže prísť Boží zlom. Toto bol zlom, kedy prišiel do Jakoba. Ostal poznačený, bedrový klb, už bolo vidieť na ňom, že je to iný Jakob. Chodí trošku inak, sa niečo zmenilo. Už ani nemohol tak veľmi utekať s tým bedrovým klbom. Ale on už predtým sa rozhodol, že nebude utekať. A začal, sa postavil. Nevedel možno, kto, neviem, či vedel, kto to je. Neviem. Predstavte si, už aj tá predstava je smiešná, že by človek zapasil s anielom. Však ho len takto stačilo mu urobiť a bol by ho odpinkol aniel. Tam nešlo o to, že by on premohol, dokonca, že premohol Boha. Môže človek premôcť Boha? No tak, ako mohol človek ukrižovať Boha, keď sa Pán Boh dal ukrižovať, Ježiš Kristus. Keby to nebol urobil, nikdy by nebol človek. Pán Ježiš nebol v tej situácii, že nemohol, nemal cestu späť alebo von. Ale udialo sa to, že jednoducho aj v tejto situácii Pán Boh ako keby mu vyšiel oproti a dovolil Jakobovi, aby zvíťazil v tom boji a naučil ho jednu veľmi vzácnu lekciu. Nikdy neutekaj. Nech to znamená čokoľvek. Nauč sa čeliť situáciám. Pán Boh ti dá víťazstvo. To nie je o tebe, o tvojich silách, je to o tom, čo Pán Boh dokáže. Ďalej, trošku zrýchlím, mal negatívny postoj k veciam a stal sa obeťou vlastných myšlienok a prijal najhorší možný scenár. Všetko je proti nemu. Verš 14 hovorí, kiež vám Boh všemovúci preukáže milosrdenstvo pred tým mužom, aby vám prepustil druhého brata i Benjamina. Keď teda mám zostať bez detí, zostanem. No čo už, proste strátim. Keď mám zostať, tak už aj tak nemôžem s tým nič urobiť. Urobil som všetky plány, keď nie, no tak ostanem. Jednoducho. Minulosť bola vždy proti mne, hovorí. Už keď som sa narodil druhý, bol som podvedený, strátil som všetko. Prítomnosť je proti mne, nemám Jozefa, nemám Simeona, nebudem mať ani Benjamina. A budúcnosť už som prijal, už som sa zmieril, že je proti mne. Jednoducho, budem bez detí, tak budem. Zmieril som sa. Kým v skutočnosti prišlo najkrajšie obdobie do života Jakoba, lebo sa stretol a zistil, nielenže Simeona, ale aj Jakob, že žije. Ale zdržiaval to, naťahoval to, pretože nenašiel sílu, bol obeťou vlastných myšlienok. Mávaš negatívny postoj k veciam. A teraz niekto hovorí, aj pozitívne myslenie. Nie, nie, nie. Pozitívne myslenie je o tom, že ty myslíš, že ja niečo dokážem. Je to celé o tebe. To je hnusný egocentrizmus, sebectvo a ty si v centre všetkého a ty niečo dokážeš. A ja stále hovorím pozitívne, že ja to dokážem, ja to dám, ty to dáš. Ale takéto zdravé, biblické, poviem to pozitívne myslenie, je to, že Pán Boh to dá, ja som jeho dieťa. Nič nemôže sa proti mne postaviť. Keď je Boh za nás, to proti nám a všetky to veci, že s Bohom to zvládnem, nech to znamená čokoľvek. Izrael toto zažíval neustále, že jednoducho videl Božiu moc v akcii. Chcem sa ťa opýtať, vidíš to v svojom živote? Či vždy máš ten najhorší možný scenár, bude to zlé? Bude to zlé. Veľmi typický príklad s tým pohárom. Pamätáte si, do polí je voda. Opýtate sa ľudí, že čo vidia, tak jedna skupina by vám povedala, že vidia poloprázdny pohár a druhý poloplný pohár. Ako vidíš veci? Vidíš tú časť, ktorá tam nie je, alebo vidíš tú časť, ktorá tam je? Ďalší príklad, veľmi rýchlo. Jeden mladý muž hovoril, že v nejakom meste sa rozhodol podnikať s topankami, ale zistil, že tam nikto nenosí topanky, tak rýchlo odtiaľ odišiel preč do mesta, kde nosia ľudia topanky. A keď sa opýtali, prečo to odtiaľ odišiel, tak povedal, že odišiel, lebo tam neboli ľudia zvyknutí nosiť topanky, nemalo zmysel niečo rozbiehať. A pritom za chvíľu jeho priateľ tam rozbehol fenomenálny obchod s topankami a sa opýtali, že akože, že si tam išiel podnikať, hovorí, že oni nenosili topanky. Pre neho to bola príležitosť. On videl v tej situácii príležitosť. On sa díval, on sa díval, poviem to tak, pozitív, dá sa. Často ako ľudia máme tendenciu, nedá sa, bude to zlé a tak ďalej. Chcem vám povedať, ak máte Boha vo svojom živote, niekde prekážka akákoľvek, s Bohom mu dokážete, keď nedokážete preskočiť, tak podliesť, tak preraziť, neviem ako, ale nemusí vás zastaviť nič, ak ste uprostred Božej voli. Nehovorím teraz, že robte, čo chcete a Pán Boh vám bude pomáhať pri naplnení vašej predstavy či vizie, ale keď ste s Bohom uprostred Božej voli, nech vyzerajú okolnosti akokoľvek, dokážete preraziť. A ďalej bol sebec. Myslel viac na seba ako na všetkých ostatných. Olupujete ma o deti, nemám Jozefa, prišiel som o Šimona, chcete mi vziať aj Benjamina. Toto všetko ma postihlo. Alebo hovorí, že môj syn nepôjde s vami, jeho brat je mŕtvý, on zostal sám. Keby sa mu cestou, ktorou pôjdete, prihodilo nešťastie, vžiali by ste ma priviedli a moje šediny do podsvietia. Ale príbeh pokračuje, že hlad ťažko doliehal. Tam 60 ľudí, domácnosť, zhruba 60 ľudí, trpí hladom, umiera pred jeho očami, ale on nebude riskovať svoje pocity. On nebude riskovať to, že jednoducho mi urobíte trápenie s tým, že nebude u mňa môj syn. Myslí na seba. Viete, ako sa ja cítim? Viete, čo to so mnou robí? Chcem sa vás opýtať, či poznáte. Inak nečakám, že sa priznáte. Väčšinou nikto si nemyslí, že má problém so sebectvom. Každý má na to nejaký iný názor, nejaký odborný alebo pekný. Pravda je taká, že ak sú tie symptómy, ak by si tam videl tieto symptómy, najčastejšie, čo som ja videl, vám poviem, je, že aj toto je prípad otca a deti, že rodičia sa snažia identifikovať vo svojich deťach, cez svoje deti. A všetky tie veci, ktoré oni v živote nedosiahli, tak chcú, aby dosiahli ich deti. Príklad. Otec chcel byť vždy futbalista, ale jeho okolnosti, keď on vyrastal, tak mamina mu povedala, dám ti a futbal, tu ideš robiť a neviem čo všetko. Ale potom, keď má syna, tak chce, aby z neho bol futbalista. Chce vidieť ten svoj sen naplnený v jeho deťati a ten syn nemá talent na futbal, on proste jeho baví a bicie a neviem, hudba, ale budeš tu a budeš trénovať a diere a trápi ho, pretože chce vidieť svoje. Je to o ňom. Nie je to v skutočnosti, že chce rozvinúť v dieťati to. Nie. Ja som vždy chcel byť klavirista, som nemohol byť, tak môj syn bude klavirista. Či ho to baví, či nie, ja mu to proste a raz mi bude ďakovať, keď má 99, že vie zahrať na klavíri, neviem čo. Veľmi často sa stáva, že rodičia sa snažia cez svoje deti ako keby pritlačiť ich. To, čo som ja nemohol, to, čo som ja, tak nech to oni dokážu. A potom cítim sa dobre, keď vidím svojho syna, alebo svoju dceru, alebo svoje dieťa, že robí tamto. To presne som ja vždy chcel. Cítim sa dobre. Je to o mne celé v podstate. Ja sa dobre cítim, keď moje dieťa toto. Mnohé deti robia preto, aby svojich deťov uspokojili, neviem čo, to, čo im je vôbec neprirodzené. Pritom môžu mať úplne iné obdarovania, kde by mohli prekvítať a tešiť sa zo života. Nebuďte sebeckí rodičia. Toto najhoršie, čo môže byť. A posledná vec, za týmto ukončím, už aj čas trošku ubehol, je, že dôveroval viac človeku ako Bohu. Zoberte dáry, možno vás príjme, je tam ten verš 12 a potom aj 14. Nebudem to znovu čítať. Dôveruješ viac človekovi ako Bohu? Chcem vám povedať, že nie je to až také nereálne. Veľmi často sa to stáva. Boh je posledná možnosť, keď všetko ostatné zlíha. No, niečo sa udeje, presne viem, komu zavolám. Presne viem, komu napíšem, kde to vyrieším a tak ďalej. Všetko zlíha. Bože, ostal si mi už len ty? Všetko zlíhalo. Boh je prvá možnosť či posledná možnosť? Jakob to zaklincuje na záver, že snáď Pán Boh kiež vám Pán Boh všemohúci preukáže milosrdenstvo. Keď už mal všetky plány, ako podplatí, všetko vybaví a tak, tak kiež to aspoň dobre dopadne. Ani sa len nedá to námahu možno pomodliť. Nechcem odsudzovať vo svojom srdci, neviem, ako čo všetko predchádzalo tomu, ale výsledok je taký, kiež vám Pán Boh preukáže milosrdenstvo. Už nič nám iné neostáva však. Poďme sa postaviť spoločne. A ja chcem, aby sme teraz sme sa pozreli spoločne do takého spätného zrkadla v našom živote. Ja som vymenoval niekoľko vecí, a tu ich máte napísané. Jakob sa rozhodol dať priestor strachu, neprevzal zodpovednosť, hádzal vinu na synov, vzal situáciu do vlastných rúk, neustále utekal, nečelil situáciám, mal negatívny postoj k veciam, bol sebec a dôveroval viac človekovi ako Bohu. Bratia, sestry, my sme sa pozreli na Jakoba v retrospektíve celého života. Ale máme teraz pred sebou možno nejaký ten rok za sebou. A máme aj každý nejaký život, ale minimálne tento rok skúste sa každý z vás tak veľmi rýchlo pozrieť do toho spätného zrkadla, do vášho života a pozrite, či niečo podobné, čo zažíval Jakob, nevidíte nejaké príznaky vo vašich životoch. Jakob to už hodnotí ako, alebo my to hodnotíme už ako Jakobov život. Mnohí z vás máte ešte, neviem, koľko vám Pán Boh dá, ale mnoho možno ešte máte pred sebou nejaký ten deň. A chcem povedať rozhodnutie, s ktorým odídete, ktoré urobíte, ktoré dovolíte Pán Bohu, aby urobil v vašom živote aj dnes, tak môže zmeniť to, ako sa budú ďalej veci vyvíjať. Ty nemusíš byť strachu otrokom. Ty nemusíš stále jednoducho, ja neviem, sa bať a možno byť podrobený nejakým sebectvom alebo neviem čím všetkým. Pán Boh ti nielenže vydobil spásu, to je to najzácnejšie, čo nám dal, ale on chce, aby si mal plnohodnotný život tu na zemi. On hovorí v Božom slove, že on prišiel na to, aby jeho otce mali život. Aký? Biedný a darebný? Hojný. Kde je potom problém? Sú veci, ktoré nevieme ovplyvniť, ale množstvo vecí je to, ako dovolíme Bohu do nich vstupovať a to, ako dovolíme Bohu, aby menil naše zmyšľanie, naše srdce a nás. Poďme spolu sa modliť a nech skúma Duch Svätý teraz naše srdcia. Nebeský Oče, my ťa milujeme, ďakujeme ti za tento čas, ďakujeme ti za to, že si tu prítomný a ďakujeme ti za toto slovo, ktoré sme si mohli aj teraz znovu čítať a pripomínať. A ďakujeme ti za to, Pane Išu, že aj napriek tomu, že Jakub mnoho vecí nezvládol, ty si bol ten, ktorý si mu dal milosť a dal si mu, aby videl aj svojho syna, aj aby videl, Pane, tvoju milosť a priazeň, Pane. A keď sa tak dívame nielen na jeho život, dívame sa aj na naše životy, tak si uvedomujeme, Pane Ježišu, že ako veľmi potrebujeme, aby si ešte nás zmenil na svoju slávu, Pane. Ako často dávame priestor niečomu inému a nie tvojmu slovu, aby nás zmenilo a formovalo. Prosím ťa, Duchu Svätý, skúmaj naše srdce v tejto chvíli. Ukazuj, Pane, ak je niečo v našich srdciach, čo teba zarmúcuje, čo nás oberá o taký plnohodnotný život. Pane, prosím ťa, aby si to teraz ukazoval, aby sme povedali, že nechceme ďalej takto fungovať, nechceme to ďalej naďalej pestovať a živiť v nás, v našich srdciach, nechceme tomu dávať priestor naďalej. Nech to je čokoľvek, ja ťa prosím, aby si to ty ukazoval, Pane, aby sme aj po tomto roku mohli vyťahnuť čiaru a vedeli, že zanechávame mnohé staré veci, lebo ty nám hovoríš, Pane, že človek, ktorý je v Kristovi, je novým stvorením a staré veci pominuli. My sa modlíme, aby toto bola pravda, aby staré veci, ktoré doteraz nás držali, mohli pominúť a mohli nastať nové veci, Pane Ježišu. Ďakujem ti za to, že ty si verný Boh, že vieš o nás a prosím ťa, aby si aj teraz zmenil nás skrze svoje slovo, drahý Ježiš. V tvojom mene sa takto modlím a ďakujem ti, že nás počuješ. Amen. Bratia a sestry, budeme ešte spievať pár piesní, ale ak aj z tých vecí, ktoré tu boli povedané, je niečo, čo viete, že vo vás rezonuje a viete, že ku vám Pán Boh cez tie veci hovoril, nezoberte si ich domov. Poďme, vie, čo s tým. Dokáže nielen zobrať zlé veci, ale dokáže aj uzdraviť tie veci, ktoré sú nezdravé. Nenechajte to tak. Ak vám Duch Svätý niečo ukazoval, nech je to dneska úplne položené k jeho nohám a nech odídete ako ľudia, ktorí majú plnohodnotný život v Ježišovi Kristovi. Nám to vydobil na kríži, nám to dal ako deťom, ktoré miluje a chce, aby bol on cez to celé oslavený. Nech vás Pán Ježiš požehná.